Pozval by som na pódium trojicu dispečerov kovaných z distribučných spoločností, ktorí vám porozprávajú, jak to vyzerá zase na úrovni distribučnej siete. Takže páni, nech sa páči. A zatiaľ sa poďakujem pánovi Martinčekovi. Blackouty, zatiaľ o nich hovoríme v humornej rovine, pretože na Slovensku sme takúto skúsenosť našťastie nemali od druhej svetovej vojny a to si už asi nikto nepamätá. V Česku tam to bolo horšie, tam sa im už sústava párkrát rozpadla na ostrovy a boli kúsok od totálnej tmy. No a koniec koncov si to aj nasimulovali, aby vedeli, ako to bude vyzerať. Takže by som poprosil trojicu najzodpovednejších ľudí za distribučné sústavy, za to, aby boli prevádzky schopné. Mikrofónu sa ujíma pán Pekár zo stredoslovenského regiónu. V strede je pán Hlinka z východoslovenského regiónu. Napravo je pán Skalický zo západoslovenského regiónu. Takže, páni, povedzte, čo sa deje, keď sa nám nesvieti.
Takže ďakujem za slovo, prajem dobrý deň, predstavení sme boli. Ako bolo povedané, táto Svätá Trojica pripravila prezentáciu na tému, čo sa deje, keď nastane tma v distribučnej sústave. V tejto našej prezentácii sa budeme venovať dvom základným oblastiam, a to je tma pri VN poruchách, ktoré majú najväčší vplyv na spokojnosť našich zákazníkov. A v druhej oblasti sa pomenujeme už spomínanému blackoutu, nakoľko je to dosť aktuálna téma. Začnem ale tým, že si povieme, čo to tá tma je, respektíve ako ju my vnímame, rozdeľujeme v našich distribučných spoločnostiach. Tmu môžeme rozdeliť na tmu plánovanú, neplánovanú a blackout. Samozrejme, čo sa týka tmy plánovanej, je to tá situácia najpriaznivejšia, sú to plánované práce, to znamená, že vieme sa na tieto plánované práce pripraviť, vieme našich zákazníkov vyrozumieť o tom, že budú v bezprúdi a následne naši zákazníci sa vedia pripraviť na túto situáciu. Čo sa týka neplánovanej tmy, tak to je náhodný jav, je to porucha. Poruchy rozdeľujeme na poruchy NN, VN a VVN. Poruchy NN sú to poruchy v rozvode nízkeho napätia, je to 400 V združených. V podstate môžem povedať, že týchto porúch máme najviac. Súvisí to s rozsahom zariadenia. Pohybuje sa to okolo 100 porúch za týždeň. Aj napriek tomuto množstvu nemajú nejaký veľký dopad na zákazníkov v porovnaní s VN porúchami. To z toho dôvodu, že pri jeden porúchách máme bez prúdi jedného zákazníka, ak je to pripojková porúcha, respektíve ak je to sieťová porúcha, nejakých 40 zákazníkov. Ten pomer sieťových a pripojkových porúch je zhruba 50 na 50. VN porúchy, to už je trošku iný prípad. V tomto prípade sú dosť časté tieto porúchy, je to okolo 10 za týždeň, ale pri jednom výpadku tam už máme tých odberateľov bez prúdi okolo 2-3 tisíc. Z toho pramení vlastne ten dopad na našich zákazníkov. VVN poruchy, poruchy v rozvode veľmi vysokého napätia. Tam je situácia zaujímavá z toho dôvodu, že tých poruch je najmenej, sú to nejaké desiatky za rok, s tým, že dopad na zákazníkov je minimálny, lebo ten VVN systém je skruhovaný. Na druhej strane, keby predsa len došlo k výpadku všetkých napájacích vedení do elektrickej stanice, tak samozrejme ten dopad by bol najväčší v porovnaní s ostatnými typmi porúch. Tam by sme potom rátali tých odberateľov bez prúdi 10 tisícoch. No a tretia skupina, to je blackout. Je to systémová porucha, úplná tma. Tu už hovoríme o nejakom stavu núdze. Na to, aby sme si nejak pozreli na to, ako vypadá u nás v distribučných spoločnostiach riešenie VN poruchy. Pripravili sme pár slajdov, kde pomocou fotografií sa trošku dostaneme do toho terénu. S tým, že to riešenie VN poruchy sme rozdelili do troch častí základných. prvá časť je od vzniku poruchy po vyslanie pracovnej skupiny. Sú tam aj nejaké organizačné časy, zhruba 5 minút. Potom ďalší čas je od vyslania skupiny po lokalizáciu poruchy a posledná časť od lokalizácie poruchy po odstránenie poruchy a obnovenie distribúcie. Tá prvá časť, od vzniku poruchy po vyslanie skupiny, to je vyslovene v režii dispečerov, dispečingu. Tu v podstate musí dispečer zhodnotiť situáciu, alarmové hlásenia, musí sa rozhodnúť, musí robiť nejakú prípravu, čo bude robiť, zorientovať sa v situácii a musí v podstate vzhľadom k tomu, že už máme celkom zaujímavé množstvo ďalkulovateľných prvkov vo VN systéme, musí urobiť tie manipulácie tak, aby vlastne obnovil distribúciu elektriny u čo najväčšieho počtu odberateľov. Bez toho, aby ešte vysielal terénnych pracovníkov. Samozrejme už potom to ďalšie dohľadanie poruchového miesta, to už musí byť za účasti terénnych pracovníkov, lebo v podstate potrebuje manipulovať s rozpínacími prvkami priamo v teréne. Tu je vidieť pár obrázkov, ako takéto aktivity prebiehajú. Samozrejme, že tie poruchy vznikajú hlavne za nepriaznivého počasia, nakoľko ten VN systém máme z 80% vzdušné vedenia, to znamená, že tento systém je náchylný na poveternostné vplyvy. Samotné odstraňovanie poruchy po lokalizácii. V mnohých prípadoch nachádzame rôzne stavy, ako tu vidieť zhorené pole, nejaké tie požiare, zhorený odporník. Nachádzame vedenia vysokého napätia, ktoré sú zavalené stromami a musíme nejakým spôsobom sa rozhodnúť, čo ďalej. Musíme najskôr odstrániť stromy a potom môžeme pokračovať s vyhľadávaním poruchy. S odstraňovaním poruchy, pardon. Tuto máme ešte také zaujímavé obrázky, ktoré súvisia s nejakými takými útokmi na naše vedenia. Tuto vidíme, sú to obrázky z východu, ale v podstate s týmito stavami sa stretávame aj u nás na strednom Slovensku alebo na západnom Slovensku, kedy je ukradnutý transformátor a ďalší obrázok hovorí o tom, že samozrejme je vypustený olej, vynutie už je dávno niekde v zbere. Na východe to dotiahli trošku do dokonalosti, lebo tam v podstate uvažujú už nad distribúciou elektriny bez transformátorov. To znamená, že tam môžete vidieť, že ten VN systém je propojený s NN systémom. Toto je trošku lepšie vidieť. Dobre, hovorili sme o VN poruchách, hlavne z toho dôvodu, že, ako som povedal, to majú výrazný vplyv na spokojnosť našich zákazníkov. Ako ukazovali tie obrázky, odstraňovanie alebo riešenie týchto poruchových stavov VN v teréne je dosť zložité vzhľadom na tie povedernostné podmienky. To znamená, že súvisí to aj s bezpečnosťou. Na to, aby tá bezpečnosť bola dodržaná, musíme aj robíme v podstate určité kroky. Začína to výberom pracovníkov, ktorí jednak robia samotnú tú obsluhu v teréne, ale aj u nás na dispečingu, dispečerov, kde máme dosť prísne kritériá na to, aby sme mohli prijať týchto dispečerov ku nám. Následne sú títo dispečeri posunutí do prevádzky a údržby. To je vlastne útvar, ktorý u nás vykonáva, to je v podstate podobný model aj v ostatných spoločnostiach, vykonáva obsluhu a údržbu na to, aby získali tie skúsenosti z terénu, ktoré potom vlastne vedia zúročiť práve na tej stoličke dispečera. Tým ale samozrejme samotná práca s týmito dispečermi nekončí, alebo teda terénnymi pracovníkmi. Pravidelne sú títo ľudia školení z bezpečnostných pracovných postupov, z prevádzkových inštrukcií, vlastne z ostatnej legislatívy. Tým, že je toto vlastne táto VN poruchy majú najväčšie vplyv na zákazníkov, samozrejme, že chceme ich vyriešiť čo najskôr a obnoviť distribúciu čo najskôr. Z tohto dôvodu už v minulosti boli v tom našom VN systéme nainštalované ďalkovládateľné prvky, ktoré nám umožňujú vymedziť poruchové miesto bez čo najrychlejšie, vlastne bez toho, aby sme vysielali trhných pracovníkov. Sú to vlastne ďalkovládané úsekové vypínače, reklozery, ďalkovodávne trafostanice, indikátory skratových prúdov. Zaujímavou takou oblasťou, ktorá je v štádiu štúdie, je, chceme vlastne inštalovať alebo vybudovať systém automatického vyhľadávania VN porúch. Čo to je? Toto je obrázok, kde môžeme vidieť výpadok VN vedenia. Tá bledošedá časť, to je v podstate vedenie, ktoré je bez prúdi z dôvodu nejakej poruchy. Na tom vedení také oranžové body, to sú ďalkovládateľné prvky. Je to málo vidieť, ale bohužiaľ, keď chceme mať takú širšiu predstavu, potom by nám zasa ušlo niečo iné. Snaha je využiť tieto ďalkovládateľné prvky na to, aby sme automaticky bez zásahu dispečera prezasobili elektrinu alebo obnovili distribúciu elektriny našim zákazníkom na zdravej časti vedenia. To má možné vidieť. Tá modrá časť, to je vlastne už tá prezasobená časť s tou hnedou, z jednej strany, z druhej strany, z napájacích elektrických stanic. To všetko je bez zásahu dispečera. Zároveň, čo chceme, je, aby tento systém dokázal na tej schéme, ktorú má dispečer pred sebou, ukázať najpravdepodobnejšie miesto poruchy. To znamená, máme v našich systémoch dostatok informácií alebo zaujímavé množstvo informácií, ktoré hovoria o tom, aké závady boli na zariadení, aké opravy boli urobené, kde bol aký výrob urobený, aký porast máme, kde na akom vedení a tak ďalej. Toto všetko by sme chceli využiť na to, aby sme práve povedali, tak práve toto je to miesto s najpravdepodobnejším miesto poruchy. Tak. No, takže v podstate toto bola oblasť VN porúch, ktorá je, dá sa povedať, tá najcitlivejšia z pohľadu zákazníka. Bolo povedané, čo tam vlastne v tomto robíme v tejto oblasti, z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu rýchlosti obnovenia distribúcie elektriny. Ďalšou oblasťou je blackout ako taký, systémová porucha, to predám slovo kolegom.
Ďakujem. No ja bych navázal na kolegu z SSE distribúcia. Samozrejme problematika, ktorú tu řešíme, je spoločná pro všechny, či si myslím, najväčší distribuční spoločnosti, ať už je to západoslovenská distribučná, nebo východoslovenská distribučná, nebo SSE distribúcia. Či všechno, co bolo řečeno, ze vším souhlasíme i my s kolegou samozrejme zatím a doufám, že oni budou souhlasit s tým, co povím ja, a potom společně budeme souhlasit s tým, co poví kolega z východu. Samozřejmě jsme to dělali spolu, takže problematika je závažná. Postupně se budeme přibližovat k těm horším a horším stavům. Tuto obrazovku, co vám teď přeblikává, tak to vypadá řídící informační systém na hlavní dispečingu prevádzkovatele distribuční soustavy, ať už je to teda jeden, druhý nebo třetí. Toto vidí dispečer a samozřejmě nikdy by to nechtěl vidět, protože v momentě se mu zježí vlasy, začne mu tam všechno houkat, pípat a chytí tak nějak trošku paniku, na kterou je sice připravený, ale nikdo je to až tak neočekává, že to bude až tak zlé. Co se týká tréninku pravidelných, moc se to až tak natrénovat nedá. Potom na dalším slajdu uvidíte, že už vznikla nějaká skupina pod vedením pana Pechu, kde vlastně se intenzivně zaoberáme tím, jak by to mělo vypadat, hlavně co se týká konkrétních rysů. Posuneme to dál, už myslíš? Tak já za to nemůžu, že mám takové ramena velké. No. Dobre, ale však je to vidět i tu. Dobre, budu stát tu. Tato skupina vlastně si dala takovou úlohu, nebo byla nastavená tak, aby všechny tyto věci, které zatím jsou rozebírané na vysoce teoretické úrovni, protože prakticky blackout, pokud si já pamatuju, jsme ještě nezažili až tak. Já jako dispečer možná z té starší generace, vím, že jsme byli párkrát blízko, ale jako nikdy to nedošlo tak daleko, že by se to všechno rozpadlo a nastalo skutečně ten stav, jaký v uvozovkách tu plánuje, nebo chystáme, nebo na který se připravujeme, to zní nejlíp. A víme vždycky, že to, co není natrénované, tak většinou dopadne zle. Ať už to poznáme z nějaké vojenské praxe, nebo civilní praxe, nebo energetické praxe, nebo jakékoliv praxe na závodech, výrobních zařízení a tak dále. Vždycky se o tom strašně teoretizuje, všichni manažeři o tom krásně povídají, až do toho momentu, kdy se to stane. V tom momente, jak se to stane, prostě zjistíme, že nebyli připraveni lidi, nebyla připravená technika, někde něco selhalo a málo kdy se stane, že to proběhne ideálně. A myslím, že toto je zrovna to nejnevhodnější, co by se mělo stát v naší soustavě, ať už je to samozřejmě od vrchu až dolů. To, co kolega tu vzpomínal, ty poruchy, myslím, že všichni distribučky, ať už lokální, nebo i ty velký distributory, co jsou, mají připravený nějaký v úzovkách plán obrany, který prostřednictvím kterého vlastně nabiehnú proste skupiny, nabiehnú prostriedky, ktoré dennodenne sú v praxi. To, čo tu bolo spomínané, že poruchy. Videli ste tam tie krásne traktory, ktorí tlačili ten sníh a tak dále. Tý, bohužiaľ, my nefungujeme tak, jak cez starý u nás, ano, že proste sneží a oni za dva dny vyjedou, když už nikto nemôže ani vyjesť na cestu. Tuto chlapci třeba konkrétne, tuto ze SS, tí, co tam majú težké v tých dolinkách a i když tam veľmi náročné a každoročne sa im to tam opakuje a není řešení. Proste situácia je taková, majú to veľmi zle. My na západním Slovensku si nemôžeme moc stiežovať, tak preto som to chtěl takto vyzvednúť, aby sme akože pochválili aspoň takto, že to majú velice ťažké popad ve snehu a tak. Ja si to osobne ani neumím predstaviť, vždy, když to vidím v televízii v nejakém šotu, tak je akože neskutečne obdivujú. A my samozrejme povieme, že my si v teple hovíme na dispečingu a řídime to všechno z odpovednosti síce na nás, ale je to akože složitý komplex všech týchto činností. No ešte v rýchlosti dokončím teda tú skupinku, čili smyslem toho je, potom vlastne tu bude ešte na tom poslednom slajdu, ale predbiehnu trošku dobu, smyslem je, aby sme si více menej nacvičili všechny tieto veci a byli sme co nejvíc pripravení na to, kdyby čirou náhodou sa niečo takové stalo a postihlo by toto Slovensko. Víme dobre, že z praxe, že Čechy už byli párkrát úplne na hranici, kto surfuje po internetu, zabíra sa tou problematikou, tak ví dobre, že tam už to bolo fakt za 5 minút 12, kdy mohla nastať situácia veľmi zlá. Víme, že česká soustava je i väčšia, jak naše, nechci byť významnejší, ale z pohľadu toho Nemecka sú blíž, čili oni sú první na řade. My by sme byli možno až druhý, ale i kolega Martinček to spomínal, však on dobre ví. Byli už problémy, co se týká i pár rokov dozadu, kde už to bylo. Takže je situácia je podľa mňa vážna, i když možná si to niekto neuvedomuje, ale musíme k tomu přistupovať s touto vážností. Co se týká blackoutu, samozrejme nazvali sme tam, že globálna tma, je to tá situácia, že není porucha 1, 2, 3, 4, je všechno potne. Samozrejme v tomto období nebo v tomto čase jdou mrazničky bokem, i když nás ako koncové distributory vlastne my budeme bombardovaní všema lidma, nefunguje mi toto, nefunguje mi toto, nefunguje mi toto. V tomto prípade ako jednoznačne je řešení nejdřív obnoviť to celé, obnoviť tú soustavu ako celek. Systém je samozrejme nastavený, technické systémové opatření sú, tak jak je tu to spomenuté, že frekvenční vypínací plány, havarijní vypínací plány, plán omezování spotřeby, ktorý by měl v tom prvním kroku nebo v té první fázi zastavit vlastně nárůst zhoršování té situace celkově. Co se týká výskytu, jak jsem už vzpomínal, nepamatuju si, že by něco takové bylo. Byl rozpad soustavy, byly lokální věci, ale totální blackout nebyl. I když postupným nasazováním a vlastně zvyšováním těch objemů zdrojů s tím, že nejsou dořešeny všechny otázky úplně dokonce i na té evropské úrovni, je podle mě stále větší pravděpodobnost, kdyby se to mohlo stát. Samozřejmě nikdo si to nepřeje, nikdo to nechce, ale aby jsme se nedostali od teorie k praxi. No. Čiže rozsah jsme spomenuli, všechno je potně. Příčiny môžu byť rúzne, to bych to asi nepýtal. Víme, že to môžu byť i banálne príčiny, môže to byť horšie veci, môže to byť výpadky veľkých zdrojov, rozkolesanie soustavy a tak dále. To je složitá problematika. Myslím, že nikto nikdy to nevyřeší, kdy sa to môže stať, nemôže, aké príčiny a tak dále. Vždycky nás ten život prekvapí a vždycky bude to niečo, s čím možná sme až tak nepočítali a když na to budeme pripravení, měli by sme to v pohode zvládnuť. Dôsledek taký v podstate prerušení. Pro všechny veľký elektrický soustav sú potmne a tak dále. Snaží sa zásobovať to z iných vecí, musí niekto posoudiť, jak je to možné z jednej, z druhej strany a tak dále. Zase řeší sa na tej nejvyšší dispečerské európskej úrovni. Řešení krízový management operatívne z centra, samozrejme všetko si to odnese operatívne dispečer, ktorý musí v momente sa zorientovať. Samozrejme v našej soustave především je to dispečer slovenského elektronického dispečingu, ktorá zodpovednosť vlastne hlavní je na ňom, ktorý musí o tom postupne rozpitvať jednotlivé oblasti, ať už západ, stred, východ, kde má nejaké priority, kde máme nastavený celý systém, nebo respektíve SEPS ve spolupráci s nám mám nastavený celý systém prevádzkových inštrukcií, ktorý zabezpečí toto všechno. Tento slajd už som taký trošku predbiehol, aké môže byť. Chyba personálu samozrejme také môže byť. Na základe toho by bylo potrebné říct, že odporučení vlastne všech energetických evropských špiček jsou, aby se posilovala spolupráce, ta tréninková mezi TSO, DSO. Myslím, že loni už právě spodně tu sepsky jsme začali, takové to cvičení, kde jsme si vymezili nějaké ty dispečerské součinnostní věci, aby se oživila komunikace za účelem urychlení odstranění buď už lokálních výpadků nebo i větších výpadků. Myslím, že na to se bude spolupracovat dál. A v neposlednej řade úmyselné útoky na infraštruktúru, elektrizační soustavy, jak tu spomenul i kolega, ať už je to o to schazovanie malých transformátorov, vypouštění oleju, používanie do traktoru a tak dále ako palivo. To se stáva až po vypilovaní stožáru a tak dále, úmyselných vyložení sabotážnych akcií, ktoré už bohužiaľ sa taky vyskytli. Tento slide vlastne ukazuje první etapu řešení, pokud teda se bavíme o tom, že je úplná tma, co by nastalo. Už jsem řekl, že organizátor by to měl všechno, dispečer slovenského elektronického dispečingu na základě instrukcí. Tu celou zelenou oblast vidíte, je to západní Slovensko, kde je vlastně převážná většina výrobních zdrojů, dislokovaná, dalo by se říct. Máme tam vlastně atomoelektrárnu Bohunice, dva bloky Mochovec v současnosti, je tam paroplyn Bratislavský a je tam vodní elektrárny Gabčíkovo, které jsou, dalo by se říct, hlavní zdroje náběhu, nebo hlavní základní kameny náběhu černých startů těchto elektrární. Ať už by to bylo realizované na 400 úrovni nebo před 100 distribuční soustavu, máme jednotlivé varianty v rámci instrukcí, které jsou vlastně vypracované v spolupráci se Srbskou nebo se slovenským dispečingem, kdy v podstatě ve velice krátké době jsme schopni se skoordinovat, připravit trasu a naběhat tyto hlavní věci. Potom dál směrem, jak se to posouvá na východ, je situace trošku složitější. Tam už je potřeba, aby to bylo trošku nějak zatížené, aby byly stabilní ty bloky, aby jsme postupně to napětí podávali dál. Potom ještě o těch místních podmínkách, ať už o SSE, nebo se do toho kolegové poví si vlastně to svoje. Za nás jenom za ten západ, já bych řekl, že naši, teda to hlavní prioritou je naběhnout Bohunice, Mochovce. To je jednoznačně, to jsou největší zdroje na Slovensku. Bez toho si myslím, že by se to podařilo jenom lokálně a tyto nejstabilnější zdroje, pokud se nám podaří naběhnout, ať už říkám ze stovky, ze 400, zatížit, aby přifázovali a potom postupně přijazovat jednotlivé výkony, aby jsme zatížili, aby se dostali na nějaké nominální parametry a postupně jsme šířili tu napěťovou osvětu na střed a na východ. To je zhruba asi základní smysl tohoto slajdu. Kdo rozsvítí Slovensko ako? V podstatě už jsme to rozběhli. To, co jsem vzpomínal, tuto vidíte už jednotlivé ještě možnosti. Já jsem vzpomínal jenom ty hlavní, teda Gabčíkovo. Dále je přečerpávačka Černý Váh, která by podržela tu střední část Slovenska. Na východě Ružín, potom Liptovská Mara a tak dále. Malženice už jsou trošku mimo. Paroplyn Levický Bratislava, významný prvek taky, co se týká spolehlivého náběhu. Mochovec by byl asi nejdůležitější, respektive i nejrychlejší, i nejdůležitější. Máme tu i zástupce Janka Chrena, mračí se, ale nevím proč. No, už se usmívá, dobré. Ty jsou připraveni. Ten úsměv znamená, že jsou připraveni. A potom diesel agregáty Sučany, Levice, Moldava do terciálu transformátoru. Tam bývá, tuším, výkon nějakých 32 MW, ale zase jsou i certifikované, tuším, na černý start jsou připravené i v tomto směru poskytnout tuto službu. No a dále po náběhu systémových elektrární, jak jsem vzpomínal, by se postupně zatěžovali ostatní oblasti a vznikaly by takzvané ostrovy života, zadefinované tuto kolegou. A tam postupně potom by se spájaly všechny ty jednotlivé věci do celku tak, jak ten objem zdrojů už je o hodně větší, než byl před pár lety, čili už myslím, že i v tomto směru můžeme si v úzovkách dovolit víc s tím, že nějaké ostrovy života by mohly vzniknout a připojit to k nějakému středně většímu zdroji, například paroplyn Bratislava, těch 50 MW, nebo potom kolegové vzpomenou ještě ty další zdroje, které mají nějaký omezený výkon, ale pokud budeme synchronizovaně přihazovat, respektive po dohodě s SED, přihazovat a stabilizovat ten ostrov, tak myslím, že je velká pravděpodobnost, aby se to udrželo. A samozřejmě nakonec by se mělo všechno zdárně podařit spojit do jednoho celku, sfázovat. Vznik pracovní skupiny už jsem avizoval. Připravovat transpodání na 5 pěstník ostrovů života, těch PDS, to je takové novum, si myslím, na kterém pracujeme momentálně, právě to, co jsem vzpomínal. Když už budou velké elektrárně, velké celky naběhnuté a lokálně nemusí se čekat, dám příklad půl dne nebo několik hodin, ale je možno vytvořit tyto lokální ostrovy, aby zákazníci nebo nějaké důležité celky mohly zatím v uvozovkách provizorně fungovat. Na základě toho bude potřeba, nebo na základě této vize bude potřeba upravit samozřejmě legislativu, což je složitý problém, hlavně pro pana Pecha, který se už taky usmívá, že to bude hlavně jeho politická úloha. My budeme samozřejmě rádi. A spomenul bych poslední zkoušky vlastně blackoutu, které probíhaly, ať už to bylo v SSE v 92. 96. to bolo u nás, kde sa skúšalo vlastne Gabčíkovo. Tam to bolo síce z iného dôvodu, ale v podstate sme odskúšali si skokové zmeny pri hazovaní na gabčíkovské generátory, ktoré majú vlastne výkon 90 MW stroje najväčší, čo sú. Tak vlastne tam sme skokovie prihazovali 15-20 MW celé odbiery a byli schopné regulátory to uregulovať, čili sme si odskúšali, dalo by si tú ostrovnú prevádzku tak nejak na ostro. Od tej doby však síte sa zmienili trošku, výroby sa zmienili, možná situácia bude komplikovanejší, bylo by potreba toto pravdepodobne odskúšať i v praxi, či namodelovať si tú situáciu, ak by to vypadalo ve skutočnosti, aby nás niečo potom nepřekvapilo, aby když nejvíc čekáme, že nám to má pomôcť, aby sa nám to nezroutilo, jak domček z karet. No a záverečná časť slajdu je, že v 6. mesiaci by sa mala skutočne ostražkovská štartu s tmy u kolegu z východu. Takže predávam slovo kolegovi Hlinkovi, nech poreferuje on.
Ďakujem. O tej skúške štartu s tmy bude asi nasledujúca prezentácia k môjho kolegu pána Závackého. Ja by som chcel povedať, že vlastne tá skladba zdrojov, ako je na tom Slovensku, ako ste videli na predchádzajúcom slajde, je o tom, že gros zdrojov je situovaných na západnom Slovensku, preto potom aj tá tma na strednom a východnom Slovensku zodpovedá tomu, že síce zdrojov je dosť aj u nás, ale nie všetky sú použiteľné na to, aby sme to Slovensko mohli rozsvietiť. Určite nevieme rozsvietiť celú oblasť východného Slovenska naraz. Na tomto slajde vidíte, že toto je stav taký mierový pred blackoutom. Takto by to vyzeralo tak viac zasivené až červené v prípade, že by sa tá sústava rozpadla na východnom Slovensku. A tento slajd hovorí, že aj keď nevieme celé východné Slovensko dať pod to svetlo a vytvoriť taký jeden veľký ostrov života, tak snažíme sa vytvárať také malé dielčie ostrovy života, ktoré po tej elektrickej smrti, ktorá by prišla, vlastne ľuďom dajú to, čo potrebujú, aspoň v tom minimálnom objeme. Tento fliačik žltý reprezentuje trasu podania napätia, ktorá ide z Ružína cez Tepláren Košickú, potom ďalej pokračuje cez stanicu Trebišov až do Vojan. Ružín to je elektráreň, ktorá poskytuje službu štart s tmy, to znamená vie podať napätie na to, aby sa rozbehli elektrárne, to znamená Tepláreň v Košiciach a elektráreň vo Vojanoch, tieto fungujú ako systémové elektrárne. Ružín by išiel v regulácii otáčkovej a v regulácii výkonovej samozrejme by išli Tepláreň Košická s Vojanami. Táto trasa prechádza ešte cez elektrické stanice, ktoré sú zaradené v jej sérii. Je to Košice Západ, Košice Východ, Košice Juh tam máme, máme tam Trebišov. A vlastne na tieto stanice sú z týchto staníc sú napájané vysokonapäťové vývody, ktoré distribujú elektrinu do týchto menších miest, respektíve obcí. A vlastne takýto ostrov by sme vedeli vytvoriť. Túto situáciu sme skúšali v roku 1996, respektíve 97. V 96. sme ju pripravovali, v 97. sme reálne túto skúšku vykonali. So všetkými troma elektrárňami súviselo to aj s tým, že Slovensko sa pripájalo do toho bloku UCTPE ešte v tom čase a malo ambíciu sa posunúť do tých európskych energetických štruktúr. Naozaj sa nám takýto ostrov v 97. podarilo vytvoriť. Tá legislatíva bola ešte, môžem povedať, tak deravá, že sme mohli vypínať a zapínať a prepínať tie vývody bez toho, aby sme to obyvateľom a odberateľom museli oznamovať. Robili sme to v jednu májovú sobotu a vlastne takýto kus sme vytvorili. Samozrejme, bol tam dopad na obyvateľov minimálny, akurát na čas prepnutia toho ich vývodu na oblasť s tou plávajúcou frekvenciou, keď to mám tak povedať. Je tam veľa technických aspektov, ktoré treba nastaviť. Tá frekvencia je najväčší. Samozrejme, nie je ju možné pri tomto ostrove udržať v takom úzkom pásme, ako je to pri synchronnej prevádzke, ale o to je tá skúška zaujímavejšia. Doba pokročila, dnes prišli nové zdroje, ako bolo spomenuté, DG Energy má vyvedené 3 dieselové generátory alebo 3 elektrárne do terciálov transformátorov na prenosovej sústave. Podarilo sa nám dohodnúť s nimi za účasti SEPSKY a opäť ako poskytovateľ trasy podania napätia by sme chceli spojiť poskytovateľa služby Start s tmy DG Energy s teplárňou Košickou a potenciálne ten ostrov života prvý rozšíriť o takýto druhý ostrov, aby to východné Slovensko aspoň z časti viacej svietilo. Samozrejme, je tu dosť zdrojov na východnom Slovensku, na ktoré sa pozeráme s nádejou. A tá nádej sa môže prejaviť takto, že oblasť Bardejovská a Sniny vlastne by tiež mohla byť dotknutá tým šťastím, že v prípade blackoutu by sme vedeli aj tieto oblasti rozsvietiť. Naďalej ostávajú nepokryté takouto službou veľké mesta. Viete, že máme tam Prešov, potom je to časť Tatier, Poprad, Spiská Nová Ves. Veľmi veľké rozvíjajúce sa mesto na východe. Michalovce sú mimo hry a rovnako ešte aj Rožňava, respektíve Vranov na Topľov, o tých severných častiach Kežmarok a Svidných Stropkov tam sa nezmieňujem, lebo ako som povedal, tam ani skladba zdrojov nie je taká, aby sme to vedeli rozšíriť. Rozsah týchto ostrovov života, ktoré tu takto svietia, je vlastne v disciplíne technologickej a odberateľskej. Vodári to majú jednoduché, oni proste vedia regulovať objem toho média, ktoré majú, a pri škrtením kohútika vedia urobiť to, aby tí ľudia si zobrali naozaj len toľko tej vody, koľko potrebujú. V elektrike je to väčší problém. Boríme sa s tým, ako vlastne tých odberateľov nie že prinútiť, ale dotiahnuť do stavu, keď vlastne po poruche typu blackout urobíme ten ostrov života a oni tú elektrinu naozaj používali iba na rozsah nevyhnutne potrebný k životu. To znamená, zoberem si toľko, aby som prežil. Nebudem vtedy robiť pizzu, nebudem vtedy vyrábať, vyvárať, pranie odložím na neskôr a tak ďalej. Proste odhodím všetky tie ťažké spotrebiče, ktoré sú. Nebudem kúriť elektrinu a vlastne to všetko, čo ušetrím, ja posuniem tomu ďalšiemu, aby čo najviac ľudí vedelo túto službu využívať. Tak preto hovorím, tá stabilita toho ostrova aj rozsah ostrova závisí od vlastne disciplíny týchto odberateľov. Veľmi veľkú nádej vlievame do inteligentných systémov, do inteligentných elektromerov, ktoré v prípade, že by mali takúto možnosť, aby vedeli ten výkon podľa požiadavky obmedziť na to nevyhnutné odberové minimum, tak to by bola možno cesta, ktorá by sa snúbila s tým účelom, o ktorom tu dnes hovoríme. Možno za stredoslovenskú distribučnú ešte odprezentujem taký jeden slide. Toto je topologická schéma, ako ju vidí dispečer, a v prípade toho čierneho štartu, tak aj oni majú pripravený taký krízový scénar, ako pokryť aspoň tú severnú časť toho severného Slovenska, vyznačenú žltou, ako vidíte, na to, že by aspoň táto oblasť bola vysvietená. Sú tam elektrické stanice niekde od Štrbí cez Kráľovú Lehotu, cez Liptovský Mikuláš až niekde po Sučany, proste všade, kde tá váska kaskáda tečie, a využila by sa ako potenciál spolu s ďalšími elektrárňami na to, aby sa svietilo. Západoslovenská distribučná, pardon?
Práve tu je, môžeme ísť o ten slide dozadu, tu je zaujímavý moment využitie zdroje vodné diela na Vašskej kaskáde. Javí sa, že by sme v podstate dokázali zhruba 1/3 celé našej distribučnej sústavy prezasobiť alebo zasobiť z týchto zdrojov, čo je uzolová oblasť Liptovská Mara, Varín aj Považská Bystrica. Čiže je to celkom zaujímavý ostrov života, dosť veľký.
No, co sa týka ZSD, už ak som spomínal, to gro tých elektrární je na našem teritoriu, takže v podstate tam je zájem, aby vlastne byli zaťažované ty Bohunice, ať už je to těma veľkými aglomeracemi Trnava, Nitra, samozrejme Bratislava. Tam budú veľké tlaky, jednak ať už z politického hlediska, nebo tak dále, veľké fabriky, Slovnaft a tak dále, čili tam bude potřeba co nejdřív podat, aby vlastne celá společnost mohla tak nějak fungovat, když to beru, že ta Bratislava bereme jako centrum. Samozřejmě centrum řízení toho celého blackoutu je samozřejmě v Žiline, na Sebská záložní, pracovisko Bratislava, čili toto by bylo tak trošku posunuté, ale potom ta celá zelená oblast, jak byla na tom slajdu předtím, vlastně tam myslím, že není potřeba tam dávat nějaké mapky, protože tam asi pravděpodobně by muselo jít všechno. Tam je ten základ a potom důležité bude to, co tu vzpomínal kolega, ta disciplína. No. Toto vidím jako velice, velice problematické, protože určitě každý, kdo už bude mít tu šťávu, tak si pozapíná všechno, co se bude dát, a tam vidím jako obrovské komplikace v budoucnosti. Bohužel ty lidi nejsou dneska tak zvyklí ani tak skromní, jak byli kdysi za našich mladých let. To neříkám, že jsem nějaký starý. Jako rád bych se milil, no, ale já to spíš vidím. Toto vidím jako, že tak trošku pesimisticky v tomto směru. No a předposlední před tou děkovačkou, To, co jsem spomínal, jenom ukončím takto jednou větičkou. Neexistující legislativní rámec pro ty zkoušky. Čiže toto to bude naše snaha ve spolupráci, respektive snaha sebsky ve spolupráci s námi, abych to neobrátil. Toto nějak uzákonit, dát nějakou vyhlášku, dát nějakou formou prostě toto uvést do života, aby jsme to vyzkoušeli trošku v praxi, samozřejmě ne v té praxi úplně na ostro, ale v praxi těch náběhových tras. Ostrovy života, další téma na diskuzi, další, a vlastně bylo spomenuto už i, co se týká interných měřících systémů, možnosti ovlivnit to, ať už odpojením nebo omezením těch výkonů, aby se nám podařilo stabilizovat tyto všechny ostrovy a ty věci. No. Doufám, že z té přednášky nemáte zlý pocit. Verme to, že je to z větší míry teoretické, ale ta praktická rovina je dost důležitá. To, co jsem řekl na začátku, štěstí přeji odvážným a připraveným. Děkujeme za pozornost.
Děkujeme.
Děkujeme.
Páni, ještě neutěkajte. Možná se najdou aj nějaké otázky, keď vás tu už máme v takéto hvězdnej zostave. Takže ještě si sadnite na chvíli.